Gay Player ala atlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 25. dekabrı, heptanın 1. günü. Heptanın cemi Dünya Türkmenler Gay Player'ı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte 5. günnäki görkezlere göre adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny marda sowuk howada mektebe ýuwka geýimligi sypyklyk atnaýan çağalar köpelýär. Marda geçirilen mejbur çärede aş taliplerden ýylgyrmak we saatlanmak talap edildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle-de bu hepte kanun goraýjylar neşe gaçakçylygyna guman edilip tutsak edilen adamı uru öldürmekte ayıplanyar diyen atlen çap eden havarmı köpokollu. Türkmen hakimiyetleri son 10 yıllıklarda ol ya da beyleki cenayette guman edilen adamları kaynamakta ve yükleneyen günahını zor bilen boyun alırmakta, özlerine karşı görkezme vermeye mezur etmekte ilgiderli tankıyt ediliyor. Emma Resmaskavat Türkmen televizyonunun özlerine karşı ağlamcırap görkezme veriyen tutsukları ilgiderli görkeziyenliğine karamazdan kanununa kadagan edilen basış usullarının ulanlayan nuvaradaki mağlumatları umumulukta retediye. Bu hepte adatlığın yeni bir havari, Dernov Hasavati, Gözellik Merkezi 90% ardanladış bilen Berdi Muhammedhun karnınaşlarına satırlı diyen atlen çap eden mağlumat kem in köp okolonların biri varlı. Türkmen hakimiyetleri yurdun birinci maskalası bilen bağlansıklı da gaydilyan korrupsiya mağlumatları sığıp çıkanla kem hiç bir düşünürüş vermiyar. Bundan başka Türkmenistan'ı ehli yerde tədil arçaları yok ediliyar. İlattan pul yığınalıyar diyen havarmı köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi, belliklerinizi, özüňizde mälim bolan korrupsiýa maglumatlaryny bize telefon edip, ýazyp ýibermeňizi haýyş edýäris. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen radiýasynyň 96 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dogam etdiriýäris. Gepleýär Aşgabat 1927 ýylyň 22-nji dekabr gününi 96 yıl münnönün Aşgabat radiyeti Şırın Şeker eni dilimizde sayrap başlattıyıp Eyranlı Türkmenlerin Germaniyada dörödülen medeni ocağı öz Facebook sahipasında bu vakanın dasarı yurtlarda hususanlı Eyranlı ve Oğansanlı yaşayan Türkmenler için ulu üstünlük ve buysun sorununu yatlaya. Dünyada yepyeni tapılan şeyle bir mümkünçülüğü eyev olmak. Täze gurulan yaş Türkmen döwleti we dünya Türkmenler üçin uly bir üstünlük we buýsunçdy. Aşgabat radiosundan göýberilýän aýdymlar, rowayatlar, radio ýönleri, daň sahalary, goşgular we ýene ençeme iň ýokary derejede taýýarlanan programmalar dünya Türkmenleriniň alaýatda Owganystanly we Eýranly ýaşaýan Türkmenleriniň dil we medeniýetini, şonuň bilen birlikde öz taryh hakydasyny we milli kimligini saklamagyny ören uly tähir ýetirdi diýip Germaniýanyň Köln şäherindäki Türkmen medeni ozagynyň ýolbaşçylarynyň biri Suhan Kılıçdağan ýa-da 1991-nji ýyldan soň Türkmenistanly we daşary ýurtlarda barhakan duşmak, gürleşmek mümkünçülüğünü eyv olan Türkmenistanlı, Eyranlı ve Owganistanlı Türkmenlerin ödarı sökvettöşlüğününü ilk-ilkiler Türkmen radyasının gebbaşı olayan vakti az olmanı. Biz kadarını bilmeyen ekenik. Türkmen radyasının dağdan, iyi seherde efire veren sağlarının, beylek gebbaşıklarının kadarını Eyranlı, Owganistanlı Türkmenler katı kovgulayan eken. Gülün biten yerine kadarı yok değilenine deyip, tanımal radyo jurnalist Muhammed Muratli şeyle sökvettöşlüklerin birinin sona itti. Şeyle de 1980-nji ýylların ayağını 90-njy ýylların başyna dören mümkinçilikler esasında Türkmen Devlet Radyosyna daşary ýurtlardaky türkmenlerin ýetlenen ýörüýte radio gepleşikleri. Meniň watanym radiosyny alyp baran Muhammed Muratli Eýranly türkmenlerden gelýän hatlaryň san sazagynyň ýokdugyny ören gowanyp gurrun berýärdi. Alatlyk türkmen radiosynyň Sowet döwrüne Daşary ýurt türkmenleriniň arasynda gazanan uly meşhurlygy we her kiýagdaýlary barada